Nu la foarte multă vreme după ce Solomon a ajuns împărat, spune Biblia că a făcut o vizită la Gabaon. Gabaon era una dintre cele mai însemnate înălțimi ale Israelului, unde evreii se duceau să aducă jertfe. Și omul acesta care a ajuns împărat, era tânăr, fără prea multă experiență, s-a dus și el, alături de foarte mulți alții din națiunea lui Israel, să aducă jertfă lui Dumnezeu. Zice Scriptura că a adus vreo 1000 de arderi de tot. În perioada aceasta, când era acolo, într-o noapte, spune Scriptura, Solomon a avut un vis. Nu știu cum i-a apărut Dumnezeu, cum l-a văzut pe Dumnezeu. Cert este că Dumnezeu i-a făcut o provocare și a zis, Solomoane, cere ce vrei ca să-ți dau. Interesantă provocare. Și omul acesta, în vis, a stat înaintea lui Dumnezeu, a ascultat provocarea și într-un final a zis, Dumnezeule, dă-mi o inimă pricepută. Eu sunt tânăr, sunt neîncercat, sunt neexperimentat, sunt într-o funcție cu responsabilitate. Doamne, pentru viața asta pe care o am de dus, cu responsabilitatea pe care o am de dus, Dumnezeule, dă-mi o inimă pricepută. Să știu face deosebirea între cei bine și cei rău. Funcția asta pe care o am, responsabilitatea asta de împărat, să pot să-mi îndeplinesc foarte bine. Dumnezeu a zis să-ți dau. Pentru că ai știu să ceri ce trebuie să ceri. Deci, mei, numai că omul acesta, această inimă pricepută n-a pus-o doar în slujba împărăției. Adică să știe să judece bine între oameni, să aibă diplomație, să știe cum să încheie tratate de pace, alianțe cu vecinii. Nu, nu. Chiar începutul cărții Eclesiastul spune că Solomon și-a pus această inimă pricepută să caute și să înțeleagă lucrurile care se fac sub soare, să le adâncească. Vreau să vă întreb, i-au folosit la ceva cercetările astea înțelepte? A descoperit ceva, a reușit să disece lucrurile, să despice firul în patru, cum spunem noi. Dacă și-a pus inima pricepută să vadă cum e cu lucrurile astea de sub soare. Și da și ba. Dacă citiți cartea proverbelor, marea majoritate a acestor proverbe sunt observații ale lucrurilor care se întâmplă sub soare. Haideți să vă citesc doar câteva dintre ele. Bună oară, zice Scriptura aici așa. Cel lacom stârnește certuri. Vă întreb, are dreptate Solomon? Dar de unde a ajuns la concluzia asta? Că s-a uitat la lucrurile care sunt sub soare cu această inimă pricepută. Și concluzia a fost așa. Cel lacom stârnește certuri. Uitați-vă dumneavoastră dacă nu e așa. Vă mai citesc ceva. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Are dreptate Solomon sau nu are dreptate? Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Are dreptate Solomon sau nu are dreptate? Aș putea să vă citesc toată cartea Proverbele dacă vreți. Că toată cercetarea pe care a făcut-o Solomon cu atenție, cu această inimă pricepută, l-a dus la niște concluzii înțelepte și l-a făcut să priceapă anumite lucruri de sub soare. Dar vreau să vă spun, sunt o mulțime de alte lucruri pe care n-a reușit să le priceapă nici marele înțelept Solomon. Și concluzia din capitolul 8 este aceasta. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât te-ai străduit să pricepi, să le întorci pe toate fețele. Și capitolul 8 din cartea Eclesiastul, de unde s-a citit în această dimineață, cuprinde câteva elemente din viața aceasta pe care n-ai cum să le pricepi. Nu pricepi rostul lucrurilor. Nu pricepi, bună oară, nedreptatea care se face pe pământ. Nu pricep de ce nu intervine Dumnezeu când păcatul se urcă, se îngrămădește spre culme, ajunge până înaintea lui Dumnezeu. Nu pricep de ce nu intervine Dumnezeu. Nu pricep de ce neprihăniții sunt puși undeva la coadă și răii sunt puși în cinste. O altă traducere care vorbește aici în versetul 10 despre cei care sunt îngropați, spune că ei sunt îngropați și duși din locul sfânt. Auziți, acolo se face slujba. La cei răi. Li se face slujba de înmormântare în locul sfânt și sunt duși spre groapă cu cinste și cu onoruri și cel neprihănit este undeva lăsat de izbeliște, nimeni nu-l bagă în seamă. Dar pricepeți de ce se întâmplă asta așa? Nu se pricepe. Și atunci, dragii mei, întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul lui Dumnezeu a fost asta: Doamne, în fața atâtor lucruri neînțelese din viață, enigme, mistere, dacă vreți, care trebuie să fie atitudinea noastră, atitudinea corectă a unui creștin? Dacă năvălesc peste noi atât de multe lucruri neînțelese, care trebuie să fie atitudinea corectă? Acesta este și subiectul din această dimineață. Atitudinea corectă față de enigmele vieții. Ce trebuie să facem? Prima atitudine, dragii mei, cred corectă, am numit-o observare. Știți, dacă toți sunt atâtea necunoscute, dacă ne provoacă, așa cum spunea fratele Dan ceva mai înainte, lucrurile din viața aceasta și tot nu le pricepem, la ce să ne mai batem capul? Să tot punem acele multe de ce-uri în viață. Doamne, de ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce? Sau dacă nu spunem Doamne, de ce, să spunem de ce? Dacă tot nu le pricepem. Mai trebuie să ne oprim în dreptul lor? Mai trebuie să le observăm, să fim atenți? Sau să mergem așa ca buldozerul înainte? Ce să facem? Trebuie să le observăm. Nu ca să le pricepem, dacă nu pot fi pricepute. Dar să le observăm pentru ca să tragem învățăminte de acolo. Frații mei, Petru a avut o experiență, o știți cu toții, că a fost singurul care a avut curajul în noaptea aceea să zică: dacă ești tu, adică Iisus, cel care umbli pe ape, poruncește-mi să vin la tine. Singurul care a avut curajul. Și a zis: Domnul, vino Petre. Și a dat piciorul peste margine și a pus talpa pe apă. Și a început să meargă. Și a început să nu mai meargă. Da? A mers și n-a mai mers. Dacă Petru și-a observat experiența aceea după aceea, sau dacă noi observăm experiența aceasta, putem trage învățăminte, dragii mei, sau nu putem trage învățăminte? Nu înțelegem. Știți careva dintre dumneavoastră să explicați, să înțelegeți cum se umblă pe ape, știți? Avem ingineri aici, în multe domenii. Puteți să faceți calcule, să trageți, să puneți o formulă matematică la lucru, să spuneți: așa se umblă pe ape. Se poate? Frații mei, nu înțelegem cum se umblă pe ape. Dar când observăm experiența asta, tragem învățăminte. Știți care sunt învățămintele astea? Că se poate și să umbli pe ape, se poate și să te scufunzi. Și atunci unde e secretul? Unde e secretul? Secretul este să te uiți țintă la Domnul Iisus Hristos. Și observi experiența, nu o pricep, nu o înțeleg, dar zăbovesc asupra ei. Și îmi place să citesc în Scriptură experiența asta, să stau asupra ei. Pentru ca să trag învățăminte pentru viața mea sau pentru viața noastră. Și să zic: da, Doamne, se poate să umblu pe ape și se poate să mă scufund. Depinde dacă mă uit sau nu mă uit la tine. Dar trebuie, dragii mei, să avem această atitudine, să observăm enigmele vieții și pentru ca să fim feriți, să nu tragem concluzii greșite. Vai și multe concluzii greșite tragem. Multe răspunsuri greșite dăm la întrebările acestea ale vieții, la aceste deceuri ale vieții. Într-o zi, locuitorii Ierusalimului au fost martorii unui spectacol sinistru. Un om, cel puțin unul, că despre ăsta vreau să vorbesc, purta un lemn, o cruce grea, pe străzile Ierusalimului. Și soldații și oamenii după el se duceau spre locul de execuție. Și a fost înfiptă crucea asta în pământ. Dealul era plin de oameni. Bătut, scuipat, huiduit, lovit în cununa aceea de spini ca să se înfigă cât mai bine spinea aceea țepoș în cap. Ăsta era spectacolul. Un om care observă spectacolul acesta trebuie să tragă o concluzie. Și vreau să vă spun, dragii mei, că profetul Isaia este purtătorul de cuvânt al acestor oameni care erau parte la spectacol. Și oamenii aceia au tras o concluzie și Isaia spune care e concluzia. Care e concluzia? Noi credeam că este părăsit de Dumnezeu, pedepsit și lovit. Asta e concluzia. Frații mei, când stăm și ne uităm la enigmele vieții, la întrebările pe care le punem în viață, de ce asta, de ce cealaltă, de ce se întâmplă atâtea lucruri, de ce mi se întâmplă mie, de ce fetei mele, feciorului meu, soțul meu, soției mele, afacerii mele, de ce? Stau și observ evenimentele și trebuie să nu trag o concluzie greșită. Și atunci cum să trag concluzia corectă? Acest de ce să stau să-l pun înaintea lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu are vreme să asculte întrebările mele sau frământările sau observările mele, frații mei? Are vreme? Vă asigur că are vreme. Dar trebuie să fiu serios cu observările pe care le fac, cu observațiile pe care le fac. Trebuie să le port în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Știți că pe vremea lui David, zice Biblia, a fost o secetă de 3 ani de zile. La noi a fost o vară secetă și au săltat prețurile toamna așa, la alimente, dintr-o dată. Da? 3 ani de secetă. Ei, nu se poate ca oamenii aceia să nu fi pus întrebarea de ce, să nu observe lucrurile. Dar spune Biblia că David a fost cel care s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Dumnezeule, de ce? Și a zis, Dumnezeu, aici e buba. Pentru ce a făcut cu multă vreme înainte, pentru ce a făcut împăratul de dinaintea ta cu gabauniții, pentru asta e. Aha, a zis David. Haide să repar lucrurile. Și undeva, în capitolul acela, este un verset care spune așa, și Dumnezeu a fost potolit pe țară. Adică și-a potolit mânia. Pentru că cineva a observat atent lucrurile și s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, de ce? Dragii mei, o concluzie greșită pe care o putem trage la observarea lucrurilor, a evenimentelor din viață, a inimilor din viață, este aceea pe care o trage Solomon în versetul 15. Și mulți ați tras-o asta. Și ascultați, sau mulți oameni au tras-o. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea și să se veselească. Dacă tot mori și nu știi când mori. Dacă tot după ce strălucește soarele o vreme peste bolta vieții tale, vine și o vreme de încercare și vine cazuri. De ce să nu faci asta? Că asta e singura fericire. Să mănânci, să bei și să te veselești până e soare peste tine. E o concluzie corectă asta, frații mei? Este. Cartea asta zice că este și altă fericire decât să mănânci și să bei. Știți care? Să te apropii de Dumnezeu. Cât pentru mine, zicea un om al lui Dumnezeu, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Mă înțelegeți? Dar omul ăsta a tras această concluzie. Eu nu zic că nu este fericire în a te bucura de muncă. Este. Dar nu este numai această fericire. Eu zicea, nu este altă fericire. Asta e singura. Nu, nu, frații mei, nu e singura. Fericirea fericirilor este să te apropii de Dumnezeu. Să păzești poruncile Lui. Asta e fericirea fericirilor. Dacă ai ajuns cumva la concluzia asta, dragul meu care mă asculți, că nu e altă fericire decât să mănânci și să bei, n-ai observat bine lucrurile. Ai fost superficial? Nu te-ai uitat atent și nu te-ai uitat din perspectiva Scripturilor, din perspectiva voiei lui Dumnezeu. Ai tras o concluzie greșită, revizuiește-ți observarea, revizuiește-ți concluziile și cunoaște astăzi că este și o altă fericire mai mare, aceea de a te apropia de Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne să facem lucrul acesta. A doua atitudine corectă în fața enigmelor vieții este credința. Stau în fața dumneavoastră și vă consider oameni credincioși. Dar vreau să vă întreb, unde vă exersați credința? Haideți să mă pun și pe mine aici. Unde ne exersăm credința? Nu vă întreb dacă la biserică sau dacă acasă. Nu vă întreb dacă pe drum sau la serviciu. Nu așa. Nu la asta mă refer. Dar gândiți-vă bine la întrebare. Unde ne exersăm credința? Cel mai simplu ne să zicem cred pentru că înțeleg. Adică ne exersăm credința după ce cineva ne explică foarte logic anumite lucruri și le-am priceput. Dar cred. Doar asta e credință? Frații mei, asta e credință? Nu, frații mei. Credința se exersează în fața lucrurilor pe care nu le pricepi. Nu le înțelegi. Tocmai în fața acestor enigme din existență se exersează credința. A zis Dumnezeu lui Avram. Când Avram a stat și l-a provocat pe Dumnezeu și a zis, ce-mi vei da, Dumnezeule, că mor fără copii și moștenitorul va fi bătrânul ăsta, Eleazar din Damasc, slujitorul. A zis Dumnezeu, nu, vei avea un copil din tine. Și a râs Avram. Pentru că Avram a zis, cum? Că-s bătrân. Și nevastă mea e bătrână. Cum? Culmea! Dar omul ăsta, în fața acestor lucruri neînțelese, a zis după aceea că îl crede pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat de mână, l-a scos afară și a zis, Avrame, tu care ești bătrân, care zici așa, vei avea o sămânță ca stele celui, ia numără stelele. Dar de unde? N-ai cum să le numeri. Credința se exprimă, se manifestă, lucrează în fața lucrurilor pe care nu le înțelegi, nu le pricepi. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Lucrul ăsta i-a fost socotit ca neprihănire, spune Biblia. Adică a crezut lucruri care nu pot fi înțelese, nu pot fi pricepute. Haideți să vă dau un alt exemplu. A venit îngerul Gavril la Maria, Fecioara Maria, că asta e important. Nu era căsătorită. Și a zis, îngerul acestei fecioare vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Cum? Asta e mintea. Vai dacă ar fi putut îngerul să explice și să înțeleagă mintea. Simplu ar fi fost Maria să zică, da, pricep, cred acum că se va întâmpla. Peste un an, peste doi se va întâmpla. Cred, pentru că pricep. Dar atât i-a spus îngerul. Da? Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Duhul celui prea înalt te va prea umbri. Pricepeți, nu pricepeți. Nu înțelegem. Dar credința acestei tinere s-a exprimat în fața lucrurilor neînțelese, nepricepute, a enigmelor. Stau în fața acestui text, sunt lucruri pe care nu le înțeleg. De ce neprihănitul este abandonat și cel rău este pus în cinste? De ce nu intervine Dumnezeu când păcatul ăsta se ridică la culme? Nu pricep. Dar aici, dragii mei, atitudinea corectă pe care trebuie să o am este să cred. Să cred că Dumnezeu controlează lucrurile. Știți, spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Este o vreme când un om stăpânește peste un alt om ca să-l facă nenorocit. Și asta e greu de priceput. Când unul stăpânește peste altul, mai este cineva care să stăpânească deasupra tuturor? Poți crede asta? Nu știu dacă ai fost vreodată, dragul meu, în vreo situație ca cineva să stăpânească peste tine și să stăpânească cu tiranie. Face ce vrea. Ești la discreția lui. Dacă zice vino, trebuie să vii. Dacă zice du-te, trebuie să te duci. Dacă închide ușa pușcăriei după tine, să fie închisă. Dacă o deschide bine. Dacă nu stai acolo ceasuri și zile și săptămâni. Și luni și ani. Ești la discreție. Și să te întrebi atunci, oare peste stăpânul ăsta crud, mai este alt stăpân? Mai este? Oare Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control? Sunt chiar la discreția acestui om rău? Nu. Atunci trebuie să crezi că Dumnezeu încă este stăpân. Că Dumnezeu controlează lucrurile, nu omul acela le controlează. A, că nu pricep de ce a lăsat Dumnezeu vremea asta pentru tine, altă poveste, dar crede că Dumnezeu stăpânește. Și abandonează-te liniștit în brațul lui Dumnezeu. Asta trebuie să faci. Asta trebuie să fac. Știți ca fetița aceea care stătea pe marginea piscinei, tata era în apă și îi făcea semn, sari. Și fetița asta trebuia să biruiască două tentații dinăuntru ei. Una era frica, frica îi spunea nu sări, și încrederea care zicea sar, că tatăl tău e acolo, controlează lucrurile. Frica zice, nu sar pentru că nu controlează nimeni lucrurile, e hazard, mă duc în apă și mă nec. Și încrederea zice, sar, că tatăl tău controlează lucrurile. Ei, frații mei, credința ne zice, Dumnezeu controlează lucrurile. Crede că stăpânește cineva peste mine. Peste el este Dumnezeu. Cum spune Noul Testament, peste cel mare este altul mai mare și peste amândoi sau peste toți e Dumnezeu. Când lucrurile astea nu le pricep, trebuie să continui să cred că Dumnezeu este în control. Dar știți ce trebuie să mai cred, frații mei? Că Dumnezeu are principii pe care le respectă. Că marea problemă este să trag o concluzie greșită și aici. Ascultați, nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți că este dată o hotărâre împotriva faptelor rele. Știți că este dată o hotărâre? Știți, frații mei? Încă de la început. Când Dumnezeu a spus așa, plata păcatului este moartea. Și de atunci hotărârea asta dată de Dumnezeu este în vigoare în orice generație, chiar și în generația asta. Și atunci stau și mă întreb înainte lui Dumnezeu, că mă uit la oameni, mă uit la societatea asta. Ne tot plângem că păcatul se duce spre culme, că vine din Europa tot răul de acolo la noi. Stau și mă întreb, dacă e dată hotărârea asta, de ce nu se duce repede la îndeplinire? Frății mei, noi suntem generația grăbită. Ne grăbim, uitați-vă, avem ceaiul instant, cafea instant, avem totul repede. Cacaua instant, totul repede. Suntem generația grăbită și ar vrea să se facă totul repede, inclusiv în Biserica lui Dumnezeu, inclusiv schimbările din viață să se facă repede. Știi, cineva spunea, am citit asta într-o carte, că cea mai mică unitate de măsură a timpului este claxosecunda. Și ce înseamnă asta? Timpul care se scurge dintre momentul în care s-a schimbat semaforul până când auzi primul claxonat. N-ai reușit să apeși pe pedală, că cineva te-a claxonat din spate. Dă-i drumul! Ne grăbim! N-ați experimentat asta? Că trăim într-o generație care se grăbește, suntem generația grăbită. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu se grăbește. Și dacă Dumnezeu nu se grăbește, nu înseamnă că nu respectă principiile. Hotărârea dată mai dinainte, Dumnezeu o respectă la vremea Lui. Nu trebuie să-i spun eu lui Dumnezeu când să aplice hotărârea asta. Dumnezeu nu se grăbește. Dar de ce nu se grăbește Dumnezeu? Vai tare ar vrea o soție care e chinuită zi și noapte de soțul necredincios și tiran să intervină odată Dumnezeu. N-ați vrea? Poate sunteți soții aici care aveți așa soți. Dumnezeu nu intervine. Sau o mamă chinuită de copilul care n-ascultă, care își face de cap, care se cufundă în păcatul lumii acesteia, să intervină Dumnezeu. Să pună capăt. Și Dumnezeu nu vine să pună capăt. Acum, repede. Doamne, de ce nu faci repede când noi ne grăbim, Doamne? De ce? De ce Tu nu te grăbești când noi ne grăbim? Dumnezeu nu se grăbește, dragii mei, cel puțin din două motive. Nu se grăbește Dumnezeu pentru că lipsa de grabă a lui Dumnezeu înseamnă mântuire pentru mulți. Nu-i șterge Dumnezeu repede de pe fața pământului pentru că le mai dă o șansă? Încă o șansă și încă o șansă. Și într-o zi, lipsa de grabă a lui Dumnezeu va însemna mântuire pentru soțul tău, pentru copilul tău, pentru tiranul tău, pentru șeful tău. Lipsa de grabă a lui Dumnezeu va însemna mântuire. Vă vine să credeți asta, frații mei? Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă mântuire, spune Biblia. Sau, mi se pare că în Roman scrie lucrul acesta despre Dumnezeu, care trecuse cu vederea păcatele de dinainte în timpul îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Dar noi ne grăbim. Și concluzia pe care o tragem atunci când vedem că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor este că Dumnezeu nu-și respectă principiile. Nu mai sunt principii. Nu ține seama Dumnezeu de ele. Frații mei, vreau să vă spun că sunt. Și Dumnezeu ține seama de ele. Și hotărârea dată mai dinainte, cu privire la faptele rele, Dumnezeu o va duce la îndeplinire la timpul lui, când decide El. Când hotărăște El. Deci a doua atitudine corectă pe care trebuie să o avem în fața acestor enigme ale vieții, lucruri neînțelese, este să continuăm să credem. Să credem că Dumnezeu controlează lucrurile și să credem că Dumnezeu își respectă principiile. A treia atitudine, și să văd cât putem să mai mergem pe textul Bibliei, dragii mei, este implicarea. Deci, mei, când vezi atâtea lucruri, atâtea enigme, atâtea neînțelegeri, atâtea lucruri neînțelese, mai că-ți vine să nu mai faci nimic. Decât să mănânci și să bei și să te veselești, că asta e tot. Da? Mai că-ți vine să abandonezi lupta spirituală. Mai că-ți vine să lași pe Dumnezeu în pace și să-ți vezi de viața asta așa cum o trăiește lumea, să o trăiești și tu. Că sunt atâtea lucruri neînțelese. Dacă neprionitul nu-i binecuvântat, dacă cel rău e binecuvântat, la ce să mai slujești lui Dumnezeu? Îți vine să abandonezi. Și a zis Ieremia, punând întrebări lui Dumnezeu, avea și el această atitudine de observare a lucrurilor. A zis Dumnezeu, vreau să te întreb ceva. De ce propășește calea celor răi? De ce toți mișeii trăiesc în pace? Nu puneți dumneavoastră întrebarea asta, frații mei, sau numai eu. Sau numai generația grăbită. A pus Ieremia întrebarea asta. Adică de ce nu intervii tu, Dumnezeule? Mișeii trăiesc în pace, le merge bine celor răi și eu dacă mă apuc să strig cuvântul tău împotriva asta, am sâlnicie și apăsare. Și mai când vine să zic Dumnezeule, nu mai vorbesc niciodată numele tău. Adică abandonez. Nu mă mai implic. Dar la ce să mai implic? Dar putea să trăiești liniștit ca ceilalți? Lasă-i pe mișei să trăiască așa, dacă îi lasă Dumnezeu. Lasă pe cei răi să trăiască așa, dacă îi lasă Dumnezeu. De ce să fiu eu cuiu acela care să-i zgândăr tot timpul? Să-mi trag și ponoase după asta. Nu? Dar e bine așa? Să nu mă implic? Când nu găsesc răspuns la întrebare de ce propășesc cei răi? De ce mișei trăiesc în pace? Trebuie să încetez să mai spun voia lui Dumnezeu, frații mei. Trebuie să încetez să mai trăiesc voia lui Dumnezeu, că nu intervine Dumnezeu. Dacă lui Dumnezeu nu-i pasă de mișei ăștia că trăiesc în pace, de ce să-mi pese mie? A zis Ieremia, pe când mai să zic nu mai mă implic, am înăuntru meu un foc care mă arde și care nu mă lasă decât să continui să vorbesc, să continui să mă implic. Dar, frații mei, să continui să trăiesc voia ta, Dumnezeule. Mereu l-aduc în atenția dumneavoastră pe Iosif. Iosif, cel din Vechiul Testament, credeți că el a priceput toată istoria prin care a trecut el? Mai ales că a avut visele acelea frumoase, cu omul pus în cinste când snopii fraților se aruncă cu fața la pământ. Când a văzut că luna și stelele se aruncă înaintea lui cu fața la pământ și soarele. Și după aceea vede purtarea fraților, complotul fraților, vede că e în groapa aceea, vede că e vândut pe bani, că e dus în piața de sclave a Egiptului. Credeți că omul ăsta n-avea întrebări, Doamne, de ce? Sunt lucruri pe care nu le înțeleg? Și dacă tot m-a abandonat Dumnezeu și m-a abandonat familia, nu pot să-mi fac de cap? Că nu-i nici tată lângă mine? Nu-s nici frații? Nici măcar Dumnezeu, că m-a lăsat de izbeliște, că n-a intervenit să-i măture pe frați deoparte, să mă elibereze și să se aplece în genunchi frații, așa cum am visat, pe când să-mi facă rău. Nu se întâmplă asta, Dumnezeule. Trăiesc cum vreau. Nu. Omul ăsta s-a implicat să trăiască voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu-și pricepe istoria vieții. Chiar dacă nu pricepe pe unde, de ce Dumnezeu l-a dus pe acolo. Și când femeia aceea păcătoasă îi face cu ochiul și vrea să-l prindă în mrejele ei, tânărul ăsta s-a implicat să facă voia lui Dumnezeu și a zis: cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Pricepeți? Dar nu putea să trăiască altfel, să mănânce, să bea, să se veselească, să guste plăceri, că Dumnezeu nu-i dă niciun semnal. Și nu pricepe el de ce a ajuns acolo. Și la întrebările pe care și-l ridică nu-i dă Dumnezeu răspuns. Nu, nu. Continuă să se implice să facă voia lui Dumnezeu. Pentru că la asta suntem chemați, dragii mei, să facem voia lui Dumnezeu. Frății mei, dacă veți ieși de aici din adunare și veți merge la ale dumneavoastră, cu mai multă atenție și observare veți descoperi atâtea lucruri neînțelese în viața dumneavoastră. Dacă vă luați în calcul viața de când o pricepeți dumneavoastră din copilărie și apoi adolescență și tinerețe și căsătorie și atâtea lucruri, scrieți o istorie, frații mei, ascultați-mă. Scrieți o istorie de lucruri pe care nu le pricepeți. De ce atunci așa? De ce la vârsta asta așa? De ce așa? Frații mei, dar nu asta este important. Important să trageți învățăminte. Și important este să avem această angajare, să ne implicăm și să trăim voia lui Dumnezeu. Pentru că viața este mai mult decât hrană, trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Avem un suflet pe care Dumnezeu vrea să ne-l mântuiască. Și de aceea este foarte important ce atitudine luăm față de lucrurile astea neînțelese, care ne provoacă, ne ridică întrebări, ne produc insomnii. Trebuie să le observăm, să tragem învățăminte. Trebuie să continuăm să credem, pentru că tocmai ele sunt terenul unde se exprimă credința. Trebuie să continuăm să ne implicăm trăind voia lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne pe toți la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare acum, dragii mei, și după tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus astăzi, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vom pleca de aici, din casa Domnului, la alte lucruri pe care nu le vom înțelege. Domnul să ne binecuvinteze să-i rămânem devotați în fiecare zi. Domnul să ne binecuvinteze ca să facem voia lui întotdeauna, prin cuvinte și prin fapte, să-l mărturisim pe Dumnezeu. Să ne rugăm împreună Domnului.